Bună seara tuturor și celor care ne ascultă pe internet. Haideți să ne rugăm pentru cursul din seara asta. Tată, mulțumim că ne iubești și că Tu ești viața noastră. Tu ești lumina noastră. Tu ești totul pentru noi. Mulțumim, Doamne. În Tine ne încredem cu inimile noastre. Mulțumim, Doamne. Așteptăm să ne vorbești, să ne întărești astă seară, să ne încurajezi. Mulțumim, Doamne. Amin. Amin. Bun. Astă seară facem prima temă a cursului. Semestrul acesta vă invit pe fiecare dintre cei care v-ați făcut tema să veniți aici, să luați microfonul, dacă este butonul oprit să-l porniți, să țineți microfonul în fața gurii, da, așa, ca o înghețată, și să spuneți tema. Iar tema a fost să prezentați aparente contradicții din Biblie și apoi să explicați de ce nu sunt contradicții. Da? Deci, uite, aici pare că Biblia se contrazice pe ea însăși, dar de fapt, iată de ce nu se contrazice. Dacă vreți, vă rog să ridicați mâna cine și-a făcut tema, ca să știu pe cine chem. Aici. Ok. Și Klaus? Nu. Și Cipri? Da. Nu-i nimic. Explici și vrem să auzim. E bine așa? Poftim? De ce? Zici, găsește alta? Alta? Ok. Bine. Bine. Ok. Cine vrea să înceapă? Cine începe? Dar avem numai Mihai, Corina și domnul Șandor, nu? Ok. Cori, vrei tu să începi? Da. Haideți să o primim pe Corina. O încurajăm. Haideți să o aplaudăm pe Corina, să o încurajăm. Da. Pentru că nu suntem așa mulți studenți, nu avem limită de timp. Deci, poți să predici jumătate.
Da, nu. Seara. Eu am găsit o aparentă contradicție și anume, o să citesc citatele, versetele din Biblie și pe urmă o să explic câte ceva. În Evrei 13:4 Dumnezeu ne spune: căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Iar în Exod 20:14, Dumnezeu ne spune în legile lui Moise să nu prea curvești. În Osea 1:2, și aici apare aparenta contradicție, Dumnezeu spune: întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. Deci aici se poate vedea o aparentă contradicție din faptul că Dumnezeu ne spune în Evrei 13 cu 14 și în Exod 20 cu 14 căsătoria să fie ținută în cinste și el va judeca pe cei care trăiesc în desfrânare. El consideră acest lucru păcat. Iar în cartea Osea, Dumnezeu îi poruncește lui Osea, care era un proroc din Israel, să-și ia de soție o femeie curvă și acest lucru a făcut ca patul lor să fie spurcat. Dumnezeu a vrut ca prin această întâmplare să arate necredincioșia Israelului față de Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu este portretizată în soțul care suferă pentru purtarea soției necredincioase. Dar acesta este doar un caz particular pe care Dumnezeu îl cere doar prorocului Osea, pentru a exemplifica cele de mai sus și nu a cere nimănui altcuiva în Biblie să facă și nu a cerut nimănui altcuiva în Biblie să facă acest lucru. De aceea nu este o contradicție, așa cum pare la prima vedere. Mulțumesc.
Bună seara. Aparente contradicții am găsit în Matei 11 cu 14. Zice în felul următor, mărturirea lui Iisus despre Ion, și dacă vreți să primiți, el este Elie care trebuie să vină. Matei 17 cu 12. Dar vă spun că Elie a și venit și ei nu l-a recunoscut, ci a făcut ce a vrut, tot așa va suferi și Fiul omului din partea lor. Atunci ucenicii au înțeles, 13, au înțeles că el vorbise despre Ion Botezătorul. Luca 1 cu 17. Va merge înaintea lui în Duhul și în puterea lui Ilie. Ion 1 cu 21, când iudeii a trimis pe niște preoți și leviți din Ierusalim, a întrebat pe Ion și ei l-a întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Deci ar fi o aparentă contradicție, dar cred că ar fi vorba de o traducere greșită, că creștinii nu cred în reîncarnare. Și totuși Ion Botezătorul a avut o ezitare, fiindcă el a văzut Duhul Sfânt coborând pe Iisus într-un chip de porumbel și totuși când a fost în închisoare a trimis pe niște ucenici și ca să întrebe pe Iisus dacă tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul. Deci el a văzut și tot, el a întrebat dacă este el sau nu. Da, contradicția e cu cu Ilie, că deci Ion Botezătorul nu poate să fie Ilie, că nu este reîncarnare. Mulțumesc!
Bună seara! Contradicția la care m-am gândit eu pleacă din Ioan 1:8, în care se spune 1 Ioan 1:5, îmi cer scuze. Dumnezeu este lumină și în El nu este nicio urmă de întunecime. În partea a doua versetului, care aparent ar putea intra în contradicție cu Geneza 3:22, în care se spune omul a ajuns ca unul dintre noi, asta spune Dumnezeu, iată, omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Cuvântul cunoscând, de unde apare, să spunem așa, aparenta contradicție, în limba ebraică e folosit cu mai multe scopuri, printre care este și a se împreuna, a fi împreună, a fi una cu. Biblia îl folosește și în Geneza 4:1, Adam a cunoscut-o pe Eva și s-a născut Cain. În Geneza 4:9, Adam a cunoscut-o pe Eva, după aceea Cain a cunoscut-o pe soția lui. Și atunci întrebarea se poate pune, dacă Dumnezeu este lumină și nu are niciun pic de întuneric, cum a putut să fie tot una cu întunericul? Sau cum a putut Dumnezeu să fie tot una cu răul? Ca și explicații, m-am gândit la două variante. Una din ele ar fi complexitatea cuvântului iade, dacă nu mă înșel, așa se pronunță, care înseamnă cunoaște, și care are mai multe sensuri. Odată sensul acesta de a fi împreună, de a fi una cu, dar și a cunoaște în amănunt despre ceva. Atunci ne putem gândi foarte clar că Dumnezeu știe ce este răul, îl știe pe diavol foarte bine, dar nu este tot una cu el. Sau m-am mai gândit la o variantă, dacă cumva Biblia a folosit sensul de a fi împreună cu. Nu sunt sigur. Am găsit mai multe variante. Unele spun că e sensul de a cunoaște din afară, alta e cu sensul de a fi tot una cu. Și atunci, dacă merge pe sensul de a fi tot una cu răul, singura explicație pe care am găsit-o eu vis-a-vis de lipsa cronologiei evreiești, care s-ar putea referi la faptul că Iisus a fost una cu păcatul. Evident, cronologic, mult peste timpul Genezei, dar pentru Dumnezeu, nefiind timp, este posibil ca Iisus, în momentul în care a devenit păcat, el clar că a fost una cu păcatul și, practic, Iisus cunoștea foarte bine ce înseamnă să fii una cu păcatul. Și atunci ne putea transmite și nouă lucrul ăsta. Și eu zic că astea două explicații ne pot da destul de bine un răspuns la faptul că nu este deloc o contradicție, deci Dumnezeu chiar nu are întuneric în El, Dumnezeu este doar lumină și El doar prin aceste două variante a avut și știe ce înseamnă întunericul, ce înseamnă răul.
Foarte bune, foarte bune teme, felicitări. Acum aș vrea să vă citesc din temele studenților din alți ani. Și asta înseamnă dezavantajul lui Cipri, nu poate să folosească niciuna din aceste contradicții la temă. Da. Bun, în 2007 Ionel a vorbit că e mântuirea prin credință sau e prin fapte? Asta este o contradicție aparentă, nu? Și știți că sunt creștini pentru care asta nu e o contradicție aparentă, e chiar o contradicție. E ca și cum Biblia se contrazice. Elena, cred că rusul, a vorbit despre câți îngeri li s-au arătat ucenicilor la mormânt. Nu mi-am notat aici în detaliu. Acum, astăseară mi-am notat în detaliu, dar atunci nu mi-am notat în detaliu în ce versete câți îngeri apar. Bene, nu știu câți îl cunoașteți pe Bene, dacă Iuda a murit prin spânzurare sau prin faptul că s-a aruncat în prăpastie, asta am mai vorbit la curs. Pastor Mircea, dacă cocoșul a cântat de două ori sau de trei ori, nici asta nu mai țin minte, dar probabil într-una din Evanghelii scrie că a cântat de două ori, nu știu. Alex a vorbit despre a stat Domnul Iisus trei zile și trei nopți sau a stat de vineri pe duminică. De vineri pe duminică înseamnă două nopți. Da. A treia zi a înviat. Da. Ok. Florentin a vorbit despre este Dumnezeu războinic sau este pașnic? Este o aparentă contradicție și, iarăși, dacă nu studiem Biblia, e de fapt o contradicție. Și poți să ai creștini care se ceartă între ei. Dumnezeu e război, nu Dumnezeu e pașnic. Tihomir, nu știu dacă îl mai țineți minte pe Tihomir, soțul lui Juja, a vorbit despre Iisus ascultat de Tatăl sau era una cu Tatăl? Da? Aparentă contradicție. Și Olimpia, o mai țineți minte pe Olimpia? Klaus zice nu. Da. Ola Oli. Să urâm pe Tatăl și mama noastră sau să-i cinstim? Aparentă contradicție. În 2011, următorii studenți și-au făcut următoarea temă, următoarele teme. Adela, o mai țineți minte pe Adela? Sunt, dacă vreți să vă notați, dacă vrea cineva să se uite, eu vă zic și versetele Ioan 5:31 și apoi în 8:14. Mărturisesc eu despre mine, zice Domnul Iisus, sau zice eu nu mărturisesc despre mine însumi? Sunt aparente contradicții. Ana Maria, Ezra 2:13, Neemia 7:18, contradicție între 666 sau 667 de fii. Dar nu mi-am notat aici cum se explică această aparentă contradicție. Andrei Pintilie, Ioan 10:30 și 14:28, Iisus era egal cu Tatăl sau ascultat de Tatăl? Am mai văzut că a mai făcut cineva asta. Elena, cred că a luat de două ori cursul, Marcu 15:23, Matei 27:34, i s-a dat Domnul Iisus smirnă sau fiere. Mihai Dumitru, Avraam a avut unul sau mai mulți copii? Ioni a vorbit despre Saul. Saul s-a sinucis sau a fost ucis? Vladimir, era un băiat, Vladimir. 2 Samuel 8:4, 1 Cronici 18:4, 700 sau 7000 de prizonieri? Liviuța, ascultați, asta mi-a plăcut mult. De fapt, Liviuța și-a făcut de două ori tema, că a venit cu două aparente contradicții. Dar îmi place, e unul din exemplele bune de aparente contradicții. Să răspunzi nebunului după nebunia lui sau să nu răspunzi nebunului după nebunia lui. Și știți că dincolo de întrebare, de răspuns la întrebarea asta, ce faci? Răspunzi nebunului sau nu răspunzi nebunului la nebunia lui? Sau mai degrabă răspunsul e dincolo de ce discutăm acum, până să răspundem la întrebare, știe cineva cum se răspunde la această aparentă contradicție? Că, uite, Biblia se contrazice. Am găsit două versete în care Biblia se contrazice. Într-un loc Biblia zice să răspunzi nebunului după nebunia lui și în alt loc Biblia zice că să nu răspunzi nebunului după nebunia lui. Știe cineva cum se justifică? E foarte simplu. În Proverbe sunt versete unul după altul. Asta e rezolvarea. Deci Biblia zice nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu te atragă sau nu știu, dar răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se considere singur înțelept. Deci sunt versete unul după altul. Deci deci din start dispare definiția unei contradicții, că uite, cineva a scris în Biblie un lucru și apoi altă dată sau altcineva a scris lucrul opus și se bat cap în cap. Nu, era aceeași persoană care le-a scris imediat una după alta. Acum, ca să răspundem la întrebare, răspuns sau nu răspuns, e cum a zis Sorin, depinde de nebunie, depinde de cât timp ai, nu știu. Cât de și eu sunt nebun. Da, da. Și cealaltă aparentă contradicție pe care a găsit Oliviuța. Și e interesant, multe din contradicțiile astea le găsim nu neapărat găsind versete și, oh, stai, nu zice altfel altundeva. Nu le găsim așa. Și multe din aceste contradicții sunt idei care se contrazic în inima, în mintea noastră. Și apoi, sigur, găsim și versete pentru ele. Dar Liviuța a vorbit despre, este Iisus cu noi? Sau El nu se poate uita la nelegiuire? Deci, dar, cum am mai spus, ca și răspuns la ceea ce par a fi contradicții între idei în Biblie, Răspunsul este că noi trăim multe paradoxuri datorită crucii. Ce sunt paradoxuri? Lucruri care n-ar trebui să fie amândouă valabile, dar sunt adevărate amândouă în același timp datorită crucii. Spre exemplu, deși noi suntem păcătoși, suntem sfinți. Noi suntem păcătoși prin faptele noastre, suntem sfinți prin sângele lui Iisus. E un paradox. Cum adică tu ești sfânt, că ești păcătos. Da? Sau noi suntem aici, pe pământ, dar în același timp suntem așezați în cer cu Dumnezeu. Deci sunt multe lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus și par a fi aparente contradicții. Dar prin cruce El le-a împăcat, deoarece contradicția cea mai mare era între Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu urăște păcatul. Și noi nu puteam merge în rai. Și atunci, la cruce, El le-a împăcat. Și sunt adevărate amândouă. Dumnezeu urăște păcatul, Dumnezeu iubește pe toți oamenii și oferă iertarea tuturor oamenilor. Iar oricine crede în El, primește viața veșnică. În 2015, studenții și temele. În Vica, o mai țineți minte pe Vica? Da. Vica a vorbit despre că în Matei 28 un înger, iar în Ioan 20 doi îngeri au rostogolit piatra de la mormânt. Da. În Marcu 6:3 Iisus e fiul templarului și în Matei 13:54 Iisus este templarul. Deci cum se... Ce era, fiul tâmplarului sau tâmplarul? Cum se... Se pare că avea aceeași meserie cu tatăl său, da. Sorin, tu ești Sorin, că n-am scris numele de familie, sau Sorin Balca. Ai mai luat cursul ăsta în 2015? Hai să... Aparentă contradicție. Ioan 20:1, Matei, Luca 24:1, Marcu 16:1, câte femei au fost la mormânt? Tu ai vorbit despre asta? Sau Sorin Balca? Nu mi-am notat numele de familie. Bine, m-aș putea uita pe lista de prezență să văd cine a fost la curs. Bun. Olivia. O mai țineți minte pe Olivia? Să nu fie pe... 2 Samuel 24:1, 1 Cronici 21:1. Domnul l-a încercat sau Satan l-a încercat? Și asta este o contradicție, e un paradox, e o contradicție în idei. Și bineînțeles găsim după aceea aceste idei ambele în Biblie. Și poate ar fi bine să explic lucrul ăsta. Dumnezeu ne testează nu ca să picăm, ci ca să ne ofere victoria. Dumnezeu ne testează pentru că știe că suntem buni, ca să trecem testul. Testul lui Dumnezeu este că îi dă diavolului voie să vină să ne ispitească. Acum, de ce acceptă diavolul să facă voia lui Dumnezeu? Deoarece diavolul nu crede ce crede Dumnezeu despre noi, că suntem buni și vom reuși. Diavolul crede că vom pica și atunci el vine ca să ne ispitească să picăm. Da? Și atunci e adevărat și că Dumnezeu ne testează și că diavolul ne ispitește în același timp. Da. Dar Iacov explică foarte clar să nu spună cineva Dumnezeu mă ispitește. Da. Iar foarte interesantă e traducerea împământenită cam în toate limbile a rugăciunii Tatăl nostru. Și cam în toate limbile se zice ce se zice și în românește și nu ne duce pe noi în ispită. Care este, cu cunoștințele mele limitate de a studia ce spune limba greacă, nu e o traducere bună. O traducere mai bună, dar nu sună bine în limbile noastre, ar fi și du-ne pe noi nu în ispită. Doamne, condu-mă astfel încât să nu cad în ispită. Și cred că anul trecut, după secole, cred că Biserica Catolică a dat o lege de-a lor să schimbe în limba italiană sau, nu știu, sau în toate limbile, să schimbe traducerea. Nu mai știu cu ce traducere au venit, dar la vremea... Puteți să căutați pe internet. La vremea respectivă, țin minte că mi s-a părut o idee bună. Pentru că toți oamenii se roagă și nu ne duc pe noi în ispită. Ca și cum Dumnezeu ar putea să mă ducă pe mine în ispită. Și te rog, Doamne, nu fă așa ceva cu mine. Ceea ce nu este corect. Nu ne lăsa. Asta așa e în maghiară. Așa e. E o traducere mai bună. Nu mă lăsa în ispită. Da. Da. Bun. Mădălina. Matei 26, versetele 6 și 7, Ioan 12, de la 1 la 3. Iisus a fost uns în casa lui Simon, fariseul, sau în casa lui Lazar. În casa lui Simon, Fariseu, țineți minte că a intrat o femeie prostituată și a spart un vas și nu, n-a spart vasul de alabastru, ci i-a spălat picioarele cu lacrimile ei și le-a șters cu părul capului ei. Dar au fost mai multe, au fost trei ungeri și Madalina le explica pe toate. Dani Balca, el a găsit o contradicție într-un singur verset. Tot o contradicție de idei. Și Dani Balca a zis așa, cum adică o lege a libertății? Ce e o lege a libertății? Nu există. Dacă e lege, nu e libertate. Dacă e libertate, nu e lege. Da. Și el a zis, contradicția e în mintea mea pentru că înțeleg legea ca fiind un set de reguli care mă leagă. Da. Și eu, uite, a zis Dani, o altă contradicție, de ce zice rugăciunea nu mă duce în ispită când Iacov zice că el nu ispitește. Și apoi o altă contradicție este că noi credem că Dumnezeu trebuie neapărat să ne rezolve necazurile, dar Psalmul 107:6 spune că El e credincios chiar și dacă nu rezolvă necazul nostru. Și faptul că El e cu mine, asta este biruință. Bun. Iulia, o țineți minte pe Iulia? Acum e cunoscută ca Letiția. E căsătorită în București, știți? Da. Matei 10:34, Ioan 14:27. Iisus a venit să aducă pace sau nu? Asta e, asta și asta e, nu? Iisus, El este prințul păcii, dar apoi El zice, eu am venit, n-am venit să aduc pace, am venit să aduc sabie. Este răspunsul este că El ne dă pacea Lui, dar nu cum o dă lumea. Asta e. Bun. Alexandra. Luca 18:35-38 și Marcu 10. Domnul Iisus a ieșit din Ierihon sau orbul era la intrare în Ierihon? Da, e o contradicție că într-una din Evanghelii spune că Domnul Iisus a ieșit din Ierihon și era un orb acolo și în cealaltă spune că pe când intra era un orb acolo. Da. Bun. Gabi Obreja, Matei 10:37, Luca 14:26, urâm sau iubim? Și apoi Matei 1 și Luca 2:32, e o diferență în genealogii. Știați asta? Știați asta? Wow, când am aflat asta prima oară am fost dărâmat. Biblia nu se contrazice, nu e adevărat, am fost tare lovit. O știai? Știați asta? Haideți să ne uităm. Da? În Matei 1, bine, cele două genealogii ale lui Iisus, una începe de la, haideți să ne uităm, Matei 1, în Matei 1 începe de la Avram, da? De la Avram și merge până la Iisus, păstrați un semn, aici în Matei 1, și în Luca 2, în Luca 2, Luca 2 sau unde? Stați că n-am referința corectă. Luca 3. Luca 3. În Luca 3. În Luca 3 începe de la Iosif și merge până la Adam. Da, una e de la, din trecut până în prezent și nu chiar de la Adam, de la Avram, pe când cealaltă e din prezent până în trecut și merge până la Adam. Nu asta e problema. Problema este că în versetul 32 Iese Obed Boaz Salmon Naason și merge la Adam. Și în Luca 1, unde este Boaz, versetul 5. Boaz Obed iese. Boaz Obed iese. Nu, asta e și aici. Boaz Obed iese. Boaz Salmon Naason. Unde e diferența? Solomon Roboam. Să vedem, poate e la asta, de la Solomon. Da. Diferența este în versetul 31 din Luca 3. Versetul 31, din care fiul al lui David este genealogia? Din Natan. Vedeți? Acolo în Luca 3, 31. Și în Matei 1, 7. Matei 1, 7. Din care fiu al lui al lui David este Iisus, din Solomon. Deci de la după Solomon până la Iisus, genealogiile sunt diferite. Da. Da, Sorin. Da. Deci Luca, deci Matei 1:7. Matei 1:7 față de Luca 1:31. Da. Și e o contradicție. Și explicația este în Matei 1:16 lui Iacov i s-a născut Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se numește Hristos. Și lucru care nu reiese în limba noastră sau în altă limbă modernă este că în greacă acel din care este feminin. Și asta înseamnă că aceasta în Matei este Evanghelia lui Iosif, tatăl lui Iisus, soțul Mariei. Iar în Luca este Evanghelia, este genealogia prin Maria. Și asta este explicația. Și există lucruri mai multe de zis despre de ce evangheliștii ar fi făcut asta, de ce se făcea lucrul ăsta, de ce legal era posibil lucrul ăsta, și are de-a face cu legile lui Moise din Vechiul Testament. Legi privitoare la moștenire, la împărțirea pământurilor și așa mai departe. Da? Deci asta este o explicație simplă. Da, nu este o contradicție, dar este o aparentă contradicție. Bun. Mergem mai departe. Mihaela Păcurar. Matei 28:19. Să botezi în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt sau în numele Fiului? Există versete care spun să mergeți și botezați în numele Fiului. Și apoi Există versete care spun mergeți și botezați în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Și e bine când asta este doar o aparentă contradicție, dar există oameni pentru care asta este o contradicție și există o mișcare care se numește, are numele în engleză pentru că a apărut în America, cred, și mișcarea se numește Jesus Only. Și era și o formație de muzică creștină, cântau foarte frumos, destul de cunoscuți, dar am uitat cine erau, care făceau parte din mișcarea asta Jesus Only și există chiar și o ramură de penticostali care cred asta, dar nu în România. Ce înseamnă mișcarea Jesus Only? Este o mișcare împotriva Trinității, adică nu sunt trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, e una singură care este Iisus și Iisus uneori acționează ca și Tatăl, alteori acționează ca și Duhul Sfânt, dar este doar Iisus. Și atunci pentru oamenii ăștia este ceva foarte greșit să botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, ci trebuie să botezi doar în numele Fiului. Și merg și mai departe zicând că ai fost botezat în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Nu-i bine, e greșit. Botezul tău nu e valabil, nu merge în rai. Deci sunt foarte, foarte serioși. Bun, Marius Păcurar, îl țineți minte pe Marius Păcurar? Da, să-i ziceți că... Bun. Matei a venit cu două contradicții. Una e că Matei 27:44... Ambii tâlhari îl batjocoreau sau doar unul? În altă evanghelie că doar unul dintre tâlhari îl batjocorea și celălalt a crezut. Dar în Matei 27:44 și cei care erau răstigniți împreună cu el îl batjocoreau. Și cealaltă aparentă contradicție, Iisus a înviat după 3 zile, dar tâlharului care nu l-a batjocorit i-a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. Deci cum vine asta? Când a mers Iisus în rai? Azi sau după 3 zile? Sau? Și trebuie să-l întrebăm pe Marius cum se răspunde la asta. Ioana Pintilieu, mai țineți minte pe Ioana? Nu mai e Pintilie. Da, așa e. Matei 5:43, Luca 19. Iubești vrăjmașii sau Domnul îi va tăia înaintea lui? Mara, Romani 10:10, Marcu 16:16, trebuie să fii botezat sau nu ca să fii mântuit? Că Romani 10:10 zice, mărturisești cu gura și în inimă crezi. Și așa ești mântuit. În Marcu 16:16 zice, oricine crede și va fi botezat, va fi mântuit. Și eu aparentă contradicție. E bine dacă e aparentă. Pentru unii creștini e o contradicție serioasă. Pentru că ei spun, da, dacă nu ești botezat, nu ești mântuit. Dar este o greșeală asta. De ce? Pentru că versetul următor din Marcu 16 spune așa. Și vă zic încă o dată și versetul 16 și versetul următor. Și Domnul Iisus zice așa. Oricine crede în mine și va fi botezat, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va merge în iad. Nu zice cine nu va fi botezat, zice cine nu va crede. Cu alte cuvinte, condiția fără de care nu se poate pentru mântuire este a crede, nu este a fi botezat. Dar dacă ai crezut, există o poruncă să fii botezat. Și anul ăsta deja s-a înscris cineva la botezuri, la Vlăhița. Bun, deci asta a vorbit Mara și apoi Mara a vorbit despre fapte 9:7-22:9. Ceilalți au auzit sau nu glasul? Despre asta v-am mai vorbit, da. Bun, și în 2019 să vă zic cine și-a mai făcut tema și după aceea vă zic și o contradicție care voiam să vă spun, dar n-am zis-o, că am zis să nu vă limitez opțiunile la temă, dar pe Cipri chiar îl limităm. Deci tu nu poți să zici niciuna din astea. Trebuie să găsești alta. La fel și Iulia. Și Iris, da. Iris, dacă n-ascultă cursul ăsta pe internet. Deci în 2019, Corina Rizan, o cunoașteți pe Corina? A zis despre să ții căsătoria în cinste, e porunca Domnului, și atunci, cum de-a zis lui Iosea, mergi și ia-ți o prostituată de nevastă. Da? Și a explicat foarte, foarte bine, Corina, Dumnezeu nu și-a schimbat principiile, era un caz particular cu Osea ca să reprezinte pe de o parte necredincioșia poporului, pe de altă parte dragostea lui Dumnezeu. Domnul Șandor a spus despre era Ilie Ioan Botezătorul sau nu. Și Domnul Iisus zice, dacă vreți să primiți, el este Ilie. Dar este o aparentă contradicție, adică este o aparentă trimitere la reîncarnare, dar nu este reîncarnare. Și chiar dacă, părerea mea e că chiar dacă ar fi fost Ilie, tot nu era reîncarnare. Era un caz unic. Dumnezeu poate. Și cred că în Apocalipsa vor fi Ilie și cu nu știu cine. Hm? Ilie și cu Moise în Apocalipsa. Nu știu. Oricum, pe muntele schimbării la față erau Ilie și cu Moise. Dar el a venit în duhul și în puterea lui Ilie și de aceea Domnul Iisus a zis, dacă vreți să primiți, el este Ilie. Ioan Botezătorul era ultimul dintre proroci. Da, ultimul dintre proroci. Bun. Și Mihai Rizan, îl cunoaștem cu toții. Da. Oh, foarte, foarte interesant subiect. Foarte interesant subiect. Pastor Schaller a vorbit despre, la cursul de la ora 6, despre psalmi. Și o temă în psalmi este cei răi, oamenii răi. Și pastor Schaller a zis că noi nu prea cunoaștem răul. Noi mai mult vedem la televizor, în filme, oameni răi, criminali, spre exemplu. Da? Și mai ales persoanele tinere, care n-au multă experiență în viață. Dar când cunoști o persoană rea, un om rău, și atenție, oamenii nu sunt niciodată dușmanii noștri, demonii sunt, căci oamenii au șansa să fie mântuiți, iertați, căci și noi am fost oameni răi. Dar când cunoști un om rău, este șocant. Căci așa cum pentru noi, pe de o parte, noi nu putem să ne culcăm dacă n-am iertat pe cineva. Și nu putem să adormim că ne-am certat cu nevasta. La fel, Biblia spune pe de altă parte despre ei, că o persoană rea nu poate să adoarmă până n-a planificat ceva rău, să facă rău cuiva, cum să mai fure, să mai facă ceva. Și stai, de ce vorbeam? Bun. Despre... și zicea pastor Schaller că, de asta am pomenit despre asta, că nu, uneori oamenii religioși, nu numai creștini, și de orice altă religie, această impresie naivă despre religie, că trebuie să fim cu toții pozitivi și numai dragoste și dacă am încerca, am face o lume mai bună. Și este o impresie falsă. Există rău demonic în lumea asta și există persoane rele care vor răul demonic. Poate unele vor fi mântuite. Deci încă o dată, războiul nostru nu e niciodată împotriva oamenilor în Efeseni 6. Da, dar există rău și Dumnezeu nu este doar o sumă a tot ce este pozitiv și roz în univers și numai gânduri bune. Dumnezeu cunoaște răul. Dumnezeu cunoaște răul. Și la Eurocon, cred că, nu mai știu cine, cred că pastor... pastorul din Finlanda, cel care e pianist, a zis că fără lumină noi n-am putea cunoaște întunericul sau ceva de genul ăsta. N-am putea să ne dăm seama. Adică răul este absența lui Dumnezeu. Și există, sigur, concepția asta, nu știu cum îi zice, dualistă sau, e yin și yang. Da? Care zice că orice bun are și un rău și există împreună. Fără rău n-ar exista binele. Nu e adevărat. Și Dumnezeu poate să fie doar bun, dar El știe ce este răul, pentru că este absența Lui, știe asta. Și există ideea asta că Dumnezeu vine la oameni și zice, vrei să fii prietenul meu? Că dacă nu, te trimit în iad. Și e așa o minciună de la diavol. În realitate, Dumnezeu spune, timpul se termină. Da? Nu ai mult timp de trăit și dacă nu vii cu mine, în afara mea este iadul. Da? Deci, întrebarea oamenilor este, cum poate un Dumnezeu iubitor și bun să inventeze iadul, un loc de pedeapsă? Asta e întrebarea oamenilor. Și oamenii pun întrebarea asta că se gândesc din punctul lor de vedere, adică au prins un hoț și îl pun în închisoare, adică oamenii construiesc o închisoare și cu gratii și au pus hoțul sau criminalul în închisoare. Dumnezeu nu inventează iadul, Dumnezeu nu inventează chinuri și torturi și mai crește temperatura la smoală și mai... Nu! Pur și simplu, toate acele chinuri și torturi sunt expresia faptului de a fi în afara lui Dumnezeu. Și această alegere există doar datorită faptului că Dumnezeu ne iubește și ne-a creat liberi. Și unii oameni își folosesc alegerea asta ca să-L respingă pe Dumnezeu. Dar da, nu e un șantaj, nu e. Oamenii se gândesc la Dumnezeu ca un, știu eu, un băiat răpește o fată, o leagă în beci cu lanțuri și zice, mă iubești? Că dacă nu, te bat. Așa se gândesc oamenii la Dumnezeu. Dar Dumnezeu, El este singura viață, singura viață veșnică. Asta e. Și El nu ne pretinde nimic. El și-a dat El viața pentru noi. Da. Bun. Luăm pauză. Felicitări pentru teme. Veniți data viitoare ca să îl ascultăm pe Cipri. Și după pauză o să începem un capitol foarte dificil pentru mine de predat. Da, bun. Iar acum, în timpul pauzei, vă voi da niște foi. E testul numărul 1, să îl rezolvați acasă. Da? Trebuia să vi-l dau de acum o lună, dinainte de Eurocon. Și astăzi trebuia să vă dau testul 2, dar vă dau data viitoare testul numărul 2. Și o să aveți și o temă pentru data viitoare. Văd că toată lumea stă la locul ei, așa că o să continuăm cursul și poate terminăm cu 5 minute mai repede. Bun. Deci, tema foarte dificilă pe care o avem astă seară, subiectul, e dificil pentru mine, este despre existența lui Dumnezeu. Da? Deci, dacă există Dumnezeu, despre asta vorbim noi. Și cu cât înaintez în vârstă și probabil și în credință, mi se pare tot mai greu de vorbit despre astfel de subiecte, probabil pentru că atunci când eram mai tânăr în vârstă și în credință, acceptam mai ușor lucruri ca fiind o dogmă, ca fiind, domnule, asta credem noi creștini, bum, nu se pune la îndoială. Dar acum, cu cât înaintez în vârstă și probabil și în credință, sunt cu atât mai sigur pe părtășia pe care o am cu Dumnezeu și prezența Lui. Și atunci am permit să fiu mai dezghețat și mai deschis, să văd cum pot să ajut pe cineva care nu crede, dar are întrebări sincere. Da? Și de aceea vă zic că e un subiect extraordinar, apologetica și viața creștină și a gândi cu Dumnezeu. Și poate că ar trebui, nu știu dacă am discutat despre asta, dacă nu, ar trebui să adăugăm la primul curs sau al doilea, la dușmanii apologeticii, ar fi faptul că noi creștinii acceptăm lucrurile pe bandă. Nu, domnule, noi așa credem, bum, din start. Dar haideți să ne gândim un pic, nu știu dacă ați fost vreodată budiști, hinduiști, eu am fost. Și acolo trebuia să accepți pe bandă din start că există reîncarnare. Deci asta era din start. Există reîncarnare. Și am acceptat asta. Știți? Dar după ce am acceptat, după aia n-am mai acceptat. Da, țin minte când i-am scris gurului meu, care era la București, că i-am scris, uite, ce părere ai despre învierea lui Iisus? Pentru că eu cred că Iisus a înviat și dacă Iisus a înviat, atunci nu avem nevoie de reîncarnare, avem nevoie de înviere. Și nu cred că eram născut din nou atunci, dar Dumnezeu îmi vorbea, mă chema și lucra în viața mea. Și pentru că guru nu mi-a răspuns la scrisoare, nu erau e-mail-uri pe atunci, nici eu n-am mai fost la București. Bun. Haideți să vorbim despre dacă există Dumnezeu. Și ca o introducere la acest subiect, am putea să încheiem subiectul din start sau înainte de a-l începe, spunând, păi tocmai am petrecut 3 săptămâni vorbind despre veridicitatea Bibliei. Păi și dacă Biblia e adevărată și am demonstrat că e adevărată și nu se contrazice și nici alții nu o contrazic, atunci, alții în sensul de istorici de pe vremea aceea, atunci luăm clar că există Dumnezeu și gata. Dar totuși, în realitate, dacă ați observat cursurile noastre despre cum am răspuns atacurilor aduse Bibliei, la ce atacuri am răspuns? La ce atacuri aduse Bibliei am răspuns? La moartea și învierea Domnului Iisus, da. Dumnezeirea Lui, minunile. Dar nu am răspuns la acuzații sau critici aduse Vechiului Testament și nu am tratat existența Lui Dumnezeu și creația, care sunt, am putea spune, principalele atacuri sau critici aduse Vechiului Testament, creația și însăși existența lui Dumnezeu. Și nu am tratat îndeajuns, am anunțit învierea Domnului. De ce? Pentru că avem restul semestrului ne ocupăm cu asta, acum cu existența lui Dumnezeu și apoi ne vom ocupa cu evoluția, să vedem de ce este o minciună, nu stă în picioare și de fapt înainte de evoluție ne vom ocupa de învierea Domnului Iisus. Da. Deci pentru că n-am tratat subiectele astea în cadrul atacurilor aduse Bibliei, le tratăm acum. Da? Și iar acum nu o să zicem doar că Dumnezeu există pentru că Biblia zice și gata. Apropo, unde zice Biblia că există Dumnezeu? Pentru că dacă Biblia ar fi fost scrisă în gândirea greacă, Biblia probabil ar fi început cu numărul 1, există Dumnezeu. Numărul 2, definiția lui Dumnezeu sau cine e Dumnezeu. Dar Biblia e o carte vie, ca un organism. Da? Și când prezinți pe cineva, da? Vii cu prietena acasă sau prezinți părinților, nu zici ea este și zici numele și apoi zici are atâtea chile, are... Nu scoți o fișă despre ea, da? E o persoană vie. Și dacă ai scos o fișă despre ea, câte kilograme are și câte clase, nu înseamnă că o cunoști. O persoană e cu totul altceva. Și de aceea Biblia începe cu la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, fără să explice cine este Dumnezeu. Pentru că este vie, Biblia este vie. Dar unde spune Biblia că există Dumnezeu? Și în Psalmul 14, versetul 1. De fapt, cred că zice undeva și că există Dumnezeu. Poate caută cineva pe telefon. Dar în Psalmul 14, versetul 1, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Nu există Dumnezeu. Pastor Schaller glumea, pentru că în engleză, la ziua păcălărilor de 1 aprilie, se zice ziua nebunilor. Așa se zice. Așa se zice, Fool's Day. Și zicea pastor Schaller, uite că au și ateii o zi internațională, 1 aprilie. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Să fii ateu e o nebunie. Practic, eu aș vorbi astă seară în sensul ăsta, că există Dumnezeu. Aș vorbi în sensul ăsta. Este cel mai înțelept, logic și rațional lucru ca un om să spună, înțeleg că există Dumnezeu. Și ca un om să spună, nu există Dumnezeu, trebuie ca mintea lui să fie atinsă de un gen special de nebunie care vine, ne spune Biblia, vine dintr-o inimă întunecată. În Romani 1, acea inimă întunecată știe că există Dumnezeu, dar inima nu vrea să-i dea slavă lui Dumnezeu, nici să-i mulțumească. Și atunci mintea are un gen interesant de nebunie, un anume gen de nebunie care concluzionează nu există Dumnezeu. Cred că în zilele noastre omenirea a ajuns la un grad mare de nebunie. Și asta cred că se datorează în mare parte teoriei evoluției. Și nu cred că noi știm ce înseamnă să gândești ca adult, nu ca și copil, ca adult să gândești fără a fi fost atins de teoria evoluției. Cum ai fi gândit tu cu mintea de acum dacă n-ai fi auzit niciodată de evoluție? Dacă vreți să extindem exercițiul imaginar, putem zice fără să fi auzit vreodată de evoluție și fără să fi auzit vreodată despre Iisus, Biblie sau de vreo religie. Fără să fi auzit nimic. Și noi nu ne putem închipui, dar Practic, noi punem acum problema greșit, dar nu zicem că o punem greșit, pentru că oamenii o pun și vrem să-i scăpăm pe oameni. Nu vrem să le zicem oamenilor, a, ești greșit, nu mai există speranță pentru tine. Dar problema e că temelia pe care stăm e greșită. Temelia pe care stăm este și o temelie falsă, e o minciună. Temelia pe care stau oamenii astăzi este, avem știință, avem oameni de știință care zic nu există Dumnezeu, totul e evoluție, totul e beton, totul e clar. Și ia să vedem noi de ce aș crede eu că există un Dumnezeu. Asta e întrebarea oamenilor, dar este o întrebare greșită pentru că e pusă pe o temelie greșită. Și temelia corectă ar fi, dacă n-ar fi spălarea asta pe creier, care este evoluția, atunci ce ai face? Atunci, conform Romani 1, haideți să ne uităm în Romani 1. Versetul 20, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și divinitatea lui se văd lămurit, de la creierea lumii fiind înțelese de minte, prin lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Cu alte cuvinte, dacă eu nu aș fi avut îndoctrinarea cu teoria evoluției, atunci eu, lăsat de la mine singur, pur și simplu trăind în creația asta, așa decăzută cum e, decăzută și fără Dumnezeu, aș fi zis, wow, Doamne, Creatorule, te caut. Noi nu ne dăm seama, dar în lumea de astăzi există un atac continuu, feroce, pentru ca oamenii să se consideră pe ei înșiși Dumnezeu și să nu creadă în existența unui creator. Și să vă dau câteva definiții teologice. Trebuie să le știm. Dar să nu ne limităm la aceste definiții teologice, da? Dumnezeu se revelează, da? Noi nu avem vreo posibilitate să-L cunoaștem pe El în afara revelației sale. Adică dacă El se descoperă, revelație sau descoperire totuna. Și există două tipuri de revelații, adică Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și divinitatea Lui se văd lămurit. A făcut două feluri de revelații și una este o revelație generală, da? E o revelație generală prin care eu îmi dau seama că există un creator, dar nu știu cine e el, nu-l cunosc, nu știu cum îl cheamă, nu sunt mântuit, dar sunt credincios. Și o revelație specifică, Dumnezeu spune, vorbește și zice, eu sunt și asta am făcut pentru tine, crede în mine și mergi în rai. Și revelația generală prin care un om zice, fiind înțelese de minte, de la creierea lumii fiind înțelese de minte, revelația generală prin care un om nespălat pe creier de comunism, ateism, evoluționism, înțelege cu mintea lui că există un Dumnezeu, da. Să nu uitați de condiția de bază, adică omul vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, în versetul 21 vrea să-L slăvească și să-I mulțumească, pentru că dacă omul nu vrea să-L slăvească și să-I mulțumească, inima întunecată, mintea îi nebunește, nu mai înțelege nici revelația generală Revelația generală este numărul 1 în natură, numărul 2 în conștiință și numărul 3 în istorie. Cu alte cuvinte, omul se găsește în mijlocul naturii, nu în jungla de beton, care e construită de oameni, ci în natură, pe munte, la mare, în mijlocul mării, pe vârful muntelui. Și acolo unde omul cu mintea nebună, nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu, acolo unde nebunul zice, uite, milioane de ani de încrețire a scoarței terestre ce au creat muntele ăsta, da? Acolo unde nebunul zice asta, omul care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu zice, mă, trebuie să existe Dumnezeu, că altfel cum îți explici lucrurile astea? Da. Și aici e atacul cel mai mare al acestor minciuni, evoluție și Big Bang. Cum traduci Big Bang? Marele boom, marele bang, mare explozie. Da, sunt niște îndoctrinări, niște spălări pe creier, da, care n-au nicio bază științifică. N-au... Da. Da. Iar Biblia spune, falsa știință pe nedrept numită astfel. Acum e adevărat că oamenii ăia numiți de știință, care au scos teoria Big Bang, dacă ar fi să mă întrebe pe mine lucruri de știință și de matematică, eu sunt un zero pe lângă ei. E adevărat. Dar asta nu schimbă faptul că ei sunt orbiți de mândria lor. Sunt orbiți de mândria lor. Știți cum vine lucrul ăsta? Pastor Schaller a zis că despre suedezi, de exemplu, generalizare, ca și popor, că sunt foarte duri, foarte duri și de piatră. Dar există o situație în care ei cedează și nu mai știu ce să facă. Și anume atunci când le moare cineva. Și am văzut lucrul ăsta. Oameni foarte duri și când le-a murit cineva au fost pierduți. Nu știau ce să mai facă. Da? Și așa sunt și oamenii ăștia de știință, sunt foarte siguri pe ei. Și pentru că probabil nu îi doare nicio măsea, nu? Nicio problemă, dar sunt de fapt orbi și neștiutori. Da. Bun, deci asta este natura. Apoi am zis numărul 2, unde se găsește revelația generală în conștiință. Eclesiastul 3:11, Dumnezeu a pus gândul veșniciei în inimile lor. Există în fiecare om nevoia și setea de a se închina, de a crede, de a fi la adăpostul unui creator. În conștiința mea, da, eu am lucrurile astea. Și sigur că am putea să dezvoltăm tot ce e în conștiință, ideea de bine, ideea de bine suprem, ideea de erou, da, Superman și așa mai departe. Bun. E interesant omul ateu. Omul ateu zice că nu există Dumnezeu, pentru că el nu vrea să existe Dumnezeu. Dar în același timp se distrează uitându-se la Superman. Și mă uit și eu la Superman, nu zic că eu nu mă distrez uitându-mă. Dar omul ateu își permite drăgălășenia asta, distracția asta, să-l captiveze, să întrețină plăcerea, amuzamentul ideii cuiva superior. Da. Apoi, trei în istorie, e că ce se întâmplă oamenilor, ce se întâmplă cu poporul lui Israel, și apoi ce se întâmplă în viața fiecăruia, te aduce la există Dumnezeu. Și când se întâmplă când nu te doare măseaua, ești tânăr, nu există Dumnezeu. Dar când ești într-o problemă, există Dumnezeu. Țin minte cum eu eram ateu și în pădure, unde venea seara și erau urși și așa mai departe, mi-am pierdut câinele. Și am zis, Doamne, dacă mă ajut să-mi găsesc câinele, o să cred în Tine. Da, l-am găsit. De aceea eu cred astăzi. Nu. Da, nu știu, dar nu cred că am crezut. Că mi-am dat seama, că mă gândeam că dacă e să cred în Dumnezeu, trebuie să cred în El, nu că am promis eu ceva așa și se bazează pe promisiunea mea. Da, dar se întâmplă catastrofe, se întâmplă lucruri și oamenii se îndreaptă către Dumnezeu. Li se strică turnul lor, Babel. Bun. Acum, deci am zis ce este revelația, că în afara revelației, că Dumnezeu se descoperă oamenilor, oamenii n-au cum să-L cunoască pe Dumnezeu. Gândește-te că în loc să te naști într-o familie, societate și pe pământ, în creație, te-ai fi născut singur în univers. Nu știu cum ai fi trăit, dar ne închipuim. În spațiu. Și să nu existe nici stele. În întuneric. Da? Te-ai fi gândit tu că există un Dumnezeu, pentru că eu sunt singur aici. Poate nu te-ai fi gândit, dar așa că ești pus într-o creație și vezi că se întâmplă lucruri. Există un Dumnezeu, există un Creator. Acum, revelația specifică. Revelația specifică este când, în loc ca Dumnezeu să-ți dea niște indicii, Dumnezeu vine și îți spune, îți vorbește. El însuși vorbește. Cu revelația generală, creația Lui vorbește că există un Dumnezeu. În revelația specifică, Dumnezeu vorbește despre El însuși. Și revelația specifică este cuvântul. Scris, pe de o parte, Biblia, și viu, pe de cealaltă parte, Domnul Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus este revelația specifică și îl vedem pe El și îl cunoaștem pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, existența lui Dumnezeu pentru mine este ca existența lui Iisus. Și Iisus a existat, nici ateii nu contestă asta, dar apoi Iisus a zis, eu sunt Dumnezeu. Și aici putem lega totul de Biblie și ce am discutat până acum. Da. Iisus, El este Dumnezeu. El este Cel care a creat toate. Și apoi Iisus ne-a vorbit despre Tatăl și despre Duhul Sfânt. Ca și cunoștință aș putea să spun mai multe despre existența lui Dumnezeu, dar vreau să mă opresc aici. Și atunci timpul pe care îl mai avem, îl vom folosi ca să discutăm despre Trinitate, natura lui Dumnezeu, care este Trinitatea. Ce înseamnă Trinitatea? Și acest cuvânt este, acest concept este atacat. E adevărat că cuvântul Trinitate nu există în Biblie. E un cuvânt latin, nu există echivalentul în greacă sau în ebraică, dar el este încă de la început în Biblie. Spre exemplu, în Geneza 1, versetul 26, și Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Cuvântul Dumnezeu, în ebraică, Elohim, nu e corect tradus Dumnezeu. Corect este Dumnezeii. Deci este la plural. Sunt mai mulți. Când am zis că nu există cuvântul Trinitate în Biblie, mă refer că aici, în Elohim, în Geneza 1:26, nu este dezvăluit faptul că sunt trei. E dezvăluit doar faptul că este plural. Nu e clar din traducerea noastră, însă este foarte clar din traducerea noastră că e un plural când zicem după chipul nostru. Căci dacă n-ar fi fost Dumnezeu un plural, atunci versetul ar fi trebuit să spună și Dumnezeu a zis să fac om după chipul meu. Singurul singular acolo este chipul. Ei sunt mai mulți, ulterior descoperim că sunt trei, ei sunt mai mulți și spun să facem, care e plural, și nostru e plural. Doar chipul este singular pentru că este un singur Dumnezeu. Dar sunt trei persoane. Dar este un singur Dumnezeu, unul singur. Și cum explicăm noi asta, că este un singur Dumnezeu? Pentru un musulman să zici că Dumnezeu a venit să-și dea viața este un lucru îngrozitor, deoarece musulmanul se gândește că dacă zici despre Dumnezeu că a venit El să-și dea viața și să facă ceva pentru tine, atunci Dumnezeu nu mai este mare și tare, e mic și slab. Da? Și pentru un musulman, Dumnezeu, adică Allah, este doar macho, este doar în cer și e un stăpân, doar poruncește. La fel, atenție, la fel pentru un calvinist. Dumnezeu doar dă ordine, toți ceilalți execută. Dar Dumnezeul nostru nu este doar stăpânul, creatorul, El este și slujitorul. El nu este doar tată. El este și fiu. El nu doar poruncește. Dumnezeul nostru, El și ascultă și împlinește. Și dacă am avea un Dumnezeu care ar fi doar stăpânul și ar da doar ordine, iar noi le-am executat, atunci am avea islamul ca religie. Și acum, iarăși mi-aduc aminte cu mare plăcere de mesajul predica lui Mihai despre Trinitate, că Dumnezeu nu este doar cei trei, ci este și relația dintre ei. Și sigur că putem spune lucrurile astea în multe feluri, iar câteva feluri le spunem astă seară pentru a ne ajuta să înțelegem că nu sunt trei Dumnezei, este unul singur, dar sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ce înseamnă lucrurile astea? Am zice că Dumnezeu se iubește pe sine însuși. Și atunci ai iubitorul, ai iubitul și ai dragostea dintre ei. Și asta este o explicație foarte bună a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Da. Cântarea cântărilor vorbește despre prea iubitul, Iisus. Iar cel care iubește e Tatăl, iar Iisus este cel care este iubit. Iar dragostea dintre ei este Duhul Sfânt. Asta e, cum zicea Mihai, relația dintre ei. Și îl vedem pe om că a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Eu sunt unul, în mine nu sunt trei. Bine, aș putea zice trupul, sufletul și Duhul. Da, e și asta o trinitate în mine, că sunt tot eu. Dacă eu dau o palmă cuiva, eu nu pot zice, scuze, trupul meu ți-a dat, dar sufletul meu nu ți-a dat. Nu, eu sunt una, nu pot să zic. Și eu să zic, na, pedepsim trupul atunci. Nu, eu sunt una, deși sunt trei, trupul, sufletul și Duhul. Dar în mintea mea, un om gândește, eu gândesc, da? Eu gândesc, adică sunt eu, apoi sunt gândurile mele, dar în același timp este plăcerea de a gândi. Sau eu analizez ce gândesc eu cu mine însumi. Și așa este Dumnezeu, este Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, este iubitorul, iubitul și dragostea dintre ei. Acum, pentru marțea viitoare, în afară de Cipri, care va avea două teme și un test de adus, o să vă rog să pregătiți o temă, tot așa să o prezentați de la microfon, exemple de trei în unu. Exemple de trei în unu. Exemplu clasic este când știți că la 0 grade, ce se întâmplă la 0 grade? Îngheață apa sau se topește gheața? De fapt, 0 grade este temperatura la care gheața nu se topește și apa nu îngheață. Și stau una lângă alta. Dar de fapt e și abur acolo, nu-l vedem, dar e și abur. Și sunt toate trei împreună, gheața, apa lichidă și aburul, cele solid, lichid și vapor. Dar de fapt e tot H2O. E aceeași esență, dar e în trei forme. Da? E un exemplu de trei în unu. Sunt trei, dar e o singură substanță. Da? Sunt trei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar de fapt e un singur Dumnezeu. Și trebuie să vă desenez o diagramă aici. Da, exemple de oriunde. Exemple de oriunde de 3 în 1. Cum este exemplu cu H2O? Da? Tatăl. Tatăl, Fiul și Duhul. Diagrama asta e ca să formăm niște propoziții, nu e nimic altceva. Și aici Dumnezeu, da? Bun, Tatăl e Dumnezeu, Fiul e Dumnezeu, Duhul e Dumnezeu. Tatăl nu e Fiul, Tatăl nu e Duhul, Fiul nu e Duhul. Da? Deci Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt sunt diferiți între ei. Da? Dar fiecare din ei este Dumnezeu. Nu un alt Dumnezeu, e același Dumnezeu. La fel cum gheața nu e alt tip de H2O. Nu se schimbă formula chimică a apei când se face gheața. Aia nu e o reacție chimică. Da? Nu primește un alt atom, nu eliberează ionii, nimica, e tot H2O, e pur, e H2O, dar e solid, e gheață. Da. La fel când e vapor sau când e lichidă apa. Bun. Da. Alt exemplu bun? Cărămida. Apă, pământ și foc. Da, poate fi zis. Da, am cărămidă, da. Dar dacă ai numai apă, nu e cărămidă. Dacă ai numai... Da, trebuie să fie toate trei. Da, tot felul de exemple. Da? Gândiți-vă la exemple. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. După aceea o să vă citesc și ce teme și-au făcut alți studenți. Că marțea viitoare, da, da. Vă citesc studenții, Shirley, o mai țineți minte pe Shirley, da? Oli, Florentin, Ionel, Ana Maria, Elena, Mihai Dumitru, Andrei Pintilie. Oh, trebuie să vă zic exemplul lui Andrei Pintilie, că nu o să vină nimeni cu exemplul ăsta, da? Ambreiaj, frână și accelerație. Poftim? Nesu? Trei, nu? Da. 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 E interesant. Alt lucru pe care trebuie să-l spunem este... Căsnicia. E 1 plus 1... egal 1. Da, bineînțeles, e și Dumnezeu, deci poate fi 1 plus 1 plus 1 egal 1. Dar eu sunt una cu soția mea, da? Și bineînțeles că acum eu sunt aici, nu e soția mea aici, nu. Dar când facem lucruri împreună, da? Nu e că au venit Mihail și Marie, e că au venit ei, a venit căsnicia. Mergem împreună, dormim împreună, mergem în vacanță împreună, da? Mergem la conferință împreună. Și asta e ideea într-o căsnicie, este că dispare unul și încă unul și apare un nou unul. Și uneori când un soț și o soție sunt certați între ei, ambii au impresia că eu nu țin cu niciunul dintre ei, dar eu țin cu căsnicia lor, care e o persoană nouă care a apărut. Da? Și cu căsnicia țin. Nu pot să țin cu tine sau cu tine. Țin cu căsnicia, care sunteți voi doi împreună. Aia e importantă, să supraviețuiască și să trăiască și să-i meargă bine. Nu e important ca ție să-ți meargă bine sau ție. Căsniciei. Acum sunteți una. Deci e un exemplu de 1 plus 1 egal 1. Dar asta e greu pentru oameni să înțeleagă că Dumnezeu e unul, Dumnezeu e unul, dar sunt trei persoane. Dar cele trei persoane au aceeași esență. Natura lor e că ei, fiecare e Dumnezeu. Nu un alt Dumnezeu, ci Dumnezeul, da? Unul singur. Da. Aici... multe atacuri vin din partea sectelor pseudo-creștine, cum ar fi Martorii lui Jehova, dar le-am studiat mai mult la cursul de secte și religii. Că ei zic că Iisus nu e Dumnezeu. Bine. Deci pentru săptămâna viitoare, o temă și un test. Da? Și iarăși ascultăm cu plăcere de la microfon, da? Și, na... Klaus o să fie pe internet, că el merge în Ucraina. Deci, Tată, mulțumim pentru acești studenți minunați, cursul acesta, cei care ne-au ascultat pe internet, în numele Tău prețios. Amin.